Skaitinys iš Danielio knygos. Nebukadnecaras klausė, Šadrachai, Mešachai ir Abednegai, ar tai tiesa, kad jūs negarbinate mano dievų ir nenusilenkėte mano pastatytojai auksiniai statulai? Tad jeigu jūs pasiruošę, kai tik išgirsite ragų, švilpinių ir citrų, arfų, liutnių ir dūdų ir visų kitų instrumentų skambesį, tuoj pat parpulti ant žemės ir pagarbinti mano padirbdintą statulą, tai bus gerai. O jeigu jos nepagerbsite, tą pačią valandą būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Ir koksgi dievas tada begalės jūs išgelbėti iš mano rankų? Šadrachas, Mešachas ir Abednegas atšovė karaliui Nebukadnecarui. Nėra mums reikalo tau atsakyti. Jeigu iš viso kas nors mus išgelbėti gali, tai mūsų dievas, kurį mes garbiname. Taipogi iš degančios krosnies ir tavo karaliaus rankų jis gali mus išgelbėti. O jeigu jis to nedarys, tai taip ir žinok, karaliau, vis tiek mes negarbinsime tavo dievų ir nenusilenksime tavo pastatytai statulai. Tada Nebukadnecaras įtūžo, jo veidas išvypo iš pykčio, ant Šadracho, Mešacho ir Abednego. Jis liepė įkūrenti krosnį 7 kart kaitriau negu paprastai. Keletui stipriausių savo kariuomenės vyrų įsakė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednegą ir įmesti į degančią krosnį. Tačiau tuo metu į krosnį buvo nusileidęs viešpaties angelas. Jis blaškė iš krosnės liepsnas ir darė jos vidų tokį, lyg dvelktų gaivinantis vėjas. Ugnis jų visiškai nelietė. Ji nieko jiems nekenkė, jų neapsunkino. Karalius Nebukadnecaras išsigandęs pašoko ir klausė savo tarėjų. Argi ne 3 vyriškius mes surišę įmetėme į ugnį? Tai atsakė karaliui, taip karaliau. Šis atsikirto, bet aš matau 4 vyrus laisvai ugnyje vaikštinėjant. Jie sveikutėliai, o tas 4-asis atrodo panašus į dievaitį. Tada Nebukadnecaras sušuko, šlovė Šadracho, Mešacho ir Abednego dievui. Jis pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus, kurie pasitikėdami juo, ryžosi verčiau nepaisyti karaliaus įsakymo ir paukoti savo gyvybę, negu pagarbinti kažkokį kitą, nesavąjį dievą ir jam nusilenkti. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, mūsų protėvių dieve. Garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, garbingoj šventoviai. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, karališkam soste. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, dangaus ir žemės valdove. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse. Garbė ir šlovė tau per amžius. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau. Palaiminti, kurie išsaugo Dievo žodį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumo. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė: mes esame Abraomo palikuonis ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė: iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumise. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą. o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas. Bet Jėzus tęsė toliau, jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė. Mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą, Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Jėzaus diskusija su žydais vis gilėja ir plečiasi, palaipsniui pereidama nuo kontroversijų apie įstatymą prie ginčo apie kilmę. Yra iškeliamas klausimas apie teisėtą gimimą. Galėtume teikti, kad fariziejai atliko piktų pribuvėjų vaidmenį, kadangi jiems pavyko įtikinti Izraelio namus, kad šis žmogaus sūnus ir šis Dievo sūnus nebuvo jo sūnumi. Diskusijos dalyviai stumėsi vis toliau ir aukščiau, perėdami nuo Mozės, tai yra įstatymo, prie Abraomo, reiškia pažado, kol galiausiai pasiekė Dievą. Šiame kivirče kiekvienas dalyvis privalo užimti aiškią poziciją. Neįmanoma likti neutraliam Jėzaus atžvilgiu, nei anuomet, nei šiandien. Jėzui gręsia vis didesnis pavojus. Ginčio metu, kaip tai girdėsime rytojaus Evangelijos ištraukoje, žydai net griebėsi akmenų, norėdami jį nužudyti. Turėtume iškelti ir mes savo klausimą, ar kartais mes neatmetame tiesos, kuri gali mus padaryti laisvus. Galbūt nors ir nesąmoningai, tačiau taip pat ir mes dažnai griebėmės akmenų. Mes atmetame tiesą tuomet, kai nesistengiame pažinti Dievo žodžio. Tai skamba banaliai, bet kartu ir skausmingai. Galima savo iškelti keletą paprastų klausimų. Ar gerai pažįstu Evangeliją? Ar dažnai prie jos sugrįžtu? Ypač šiuo ypatingu mums visiems gavėnios ir karantino metu. Mes inkščiam dėl įvairiausio apribojimo, izoliacijos namuose, vietoj to, kad skirtume laiko Jėzaus žodžio pažinimui. Ar pajėgtume kokią savaitę likti, pavyzdžiui, be interneto, o vien tik su Evangelija? Ar yra kokie nors Evangelijos puslapiai, prie kurių mes dažnai ir su džiaugsmu grįžtame, kuriuos mėgstame sudabartinti, kuriuos gerai suprantame? Kitas būdas, kuriuo atmetame Jėzaus išlaisvinančią tiesą, yra mūsų laikų problemų neišmanimas. Evangelija nėra kažkokiu abstraktu, kažkuo, ką galima būtų suprasti vienas sėdint prie rašomojo stalo. Jėzaus žodis turi savyje galę ir ta galia pasireiškia per veiksmą. Žodis įsikūnija ir apsireiškia konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku. Kažkas, kas nesistengia suprasti ir priimti savo laikmečio iššūkių, arba mėgina save ir savo dvasingumą užkonservuoti kokioje nors kad ir gražioje praeities epochoje ar tradicijoje, rizikuoja atsidurti už Evangelijos ribų ir niekada nesuprasti jos galios ir turtingumo. Evangelija gali nušviesti kiekvieno laikmečio problemas, bet ir kiekvieno laikmečio problemos padeda geriau suprasti Evangelijos turinį vis labiau pagilina jos prasme, naujoje šviesoje atskleidžia atskirus jos aspektus. Tas, kas atsiriboja nuo gyvenimo, atsiriboja ir nuo Evangelijos. Didžiausia Dievo žodžio išdavystė yra atplėšti jį nuo gyvenimo, priklijuojant jam etiketę. Tai yra neįmanoma. Suprask, viskas, kas čia parašyta, yra gražu, poetiška, kilnu, bet praktika ir tikrovė yra visai kita. Būkime nuoširdus. Argi nėra tokių mūsų gyvenimo erdvių, kurios yra tarsi rezervatai, į kurias Jėzaus žodžio mes neįsileidžiame? Jeigu tad tiesą sakau, kodėl netikite manimi? Šis Jėzaus priekaištas visuomet lieka aktualus. Pakanka suvokti, jog žodis tikėti reiškia taip pat gyventi, ne vien tik mąstyti. Dar kartą su karteliu reikia pripažinti, jog turime pernelyg daug religijos ir labai nedaug tikėjimo. Griežtos pandemijos taisyklės, kurių metu mūsų religingumo išraiška yra sumažinta iki minimumo, gali pasitarnauti mūsų gyvenimo tikėjimu, ugdymui bei religingumo įprasminimui. Evangelija nušviečia kiekvieną laikotarpį. Didžiausių mūsų tikėjimo slėpinių Velykų šventimo akivaizdoje neapsigaukime. Tiesa, apie kurią kalba Kristus, yra nukryžiuota tiesa. Tai nėra liaupsinama tiesa. Tai tiesa, kurią daugelis norėtų užmėtyti akmenimis. Tai nėra pergalės tiesa. Ši tiesa turi vinių žymes. Tai nėra aukštuomenės svetainių diskusijų tiesa. Kas mėgina šią tiesą atplėšti nuo kryžiaus, tampa tiesos komediantu, o ne jos liudytoju. Mūsų žodžių autentiškumo, tikrumo garantu yra vinių žymės. Kristaus žodžio akivaizdoje mes turime du pasirinkimus – arba priimti nukryžiuotą tiesą, arba griebtis akmenų.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.